Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Den her episode, den er sponsoreret af HelloFresh Måltidskasser. Og i dag, der vil jeg hylde snask. Snask er det bedste i verden, synes jeg. Snask er sådan noget som mayo og dressing og sovs og aioli og marinade og den slags. Og der vil jeg sige, at HelloFresh har indtil videre kunne stille alle mine snaskbehov. Og det skal der altså til. Blandt andet så der er ofte snask til, at man, hvis man skal have nudler, eller sådan, så er der sådan noget snask, der giver nudlerne smag, eller hvis man skal lave noget i ovnen, så er der altid noget snask at dyppe i. Der er altid snask til, som er lige præcis noget, jeg kan lide. Det kan også være sådan noget, for eksempel, hvad hedder det der, græske halløj? Tzatziki. Ja, det kan jeg nok ikke sige. Tzatziki. Snask, mere snask. Så budskabet her er snask. Snask er godt. Og HelloFresh laver snask. Så fik I den? Mere snask. Du kan jo prøve det her snask i for eksempel lige sådan et par uger. Måske også bare lige til at få noget inspiration til noget ny mad, hvis nu at du synes, at det er, du rører rundt i de samme retter hele tiden, for eksempel. Så skal du gå ind på hellofresh.dk og bruge den kode, der hedder uperfekt. Så får du 20% på de første to kasser, og 10% på de næste to. Det er op til 550 kroner. Ja, så skal jeg sige noget mere om snask? Jeg synes ikke rigtig, jeg har nævnt det ord nok. Nå, men nu er der en snasket episode på vej. Nu, stop. Der er en helt almindelig episode på vej nu, som vi skal lytte til. God fornøjelse. Velkommen til dig, Maja Vejen Gilbert.
Tak.
Tak fordi, at du har lyst til at bruge din søndag med mig.
Selvfølgelig. Det vil jeg helt vildt gerne.
Ja. Kan du fortælle lidt om, hvem er du, og hvad laver du?
Ja. Nu har jeg ikke lige forberedt sådan en elevator-tale. Så ja. Men jeg er 32 år. Mm. Og er psykolog. Har været det i snart 7 år. Jeg er meget optaget af at arbejde med unge, og har... Altså det var det første, jeg gjorde, da jeg blev færdig som 25-årig. Det var, at jeg lavede en psykologpraksis, som hedder Ung Terapi, som handler simpelthen om, at der... Altså det var mine tanker med det dengang, og det er det stadigvæk, at der skulle være et sted kun til unge. Altså, hvor at, ja, man simpelthen ikke lavede andet end at have terapi med unge, der havde det svært.
Hvor psykologerne også er unge?
Ja, hvor psykologerne også er unge, relativt unge. Ikke? Altså, jeg er også blevet spurgt om det der, Maja, hvad gør du selv, når du begynder at blive gammel? Mm. Det må vi tage. 32, jeg tænker, okay. Ja. ja, men sådan et ung-til-ung-fokus, fordi at det har der manglet helt vildt. Og jeg tror, at rigtig mange unge har virkelig meget brug for at snakke med nogen i øjenhøjde, og nogen, der forstår deres liv, simpelthen. Mm. Så det er det, jeg laver rigtig meget af, og det er det, jeg stadig laver 7 år efter, og vi er blevet mange flere, og vi ligger i alle mulige forskellige store byer i Danmark, Aarhus, Aalborg, og det er vildt sejt, og jeg havde slet ikke regnet med, at det skulle blive til det. Men der har simpelthen bare været så god respons, og så mega meget efterspørgsel på netop at for unge at snakke med nogen, som først og fremmest virkelig var dygtig til kun at snakke med unge, men også nogen, som selv var unge og forstod lidt, hvad det hele ligesom går ud på. Fordi jeg tror virkelig, at der er det er et andet ungdomsliv, man lever i dag, end bare det ungdomsliv, jeg levede. Altså, og det tror jeg bare er helt vildt vigtigt at forstå, når man sidder der som psykolog og skal hjælpe et andet menneske, skal hjælpe en anden ung, forstå, hvad det er for et liv, de egentlig lever. Så ja, det er meget sådan, det er meget det, der optager mig.
som jeg siger, det er på godt og ondt, eller sådan, det er både godt og skidt, at det, der har været så stor succes med det.
Ja, det er meget underligt. Det betyder
også, der er stor behov for.
Ja, ja, og folk har spurgt mig under coronaen, sådan, har jeg kunnet overleve, hvor jeg har været sådan, ja, vi er faktisk virkelig godt, altså sådan, vi er faktisk igen, vi er vokset en del, og det føles på en eller anden måde lidt forkert at sige nogle gange, eller forkert at,
jamen yes, altså. Ja, så er der mange, der har problemer.
Ja, altså lukrerer vi på andre menneskers problemer, ikke? Men jeg altså, vælger også at se det på en måde som, at jamen, altså, vi er et tilbud, som, altså, vi er jo nødt til at eksistere netop, fordi den her situation, altså, fordi situationen er, som den er, så mange har det virkelig svært. Og så forhåbentlig en dag, så er der slet ikke behov for os på samme måde mere. Og så kan det være, at jeg skal lave noget andet. Altså, jeg tror det måske ikke, men det kunne da være mega fedt, hvis mange af de her problemer også kan blive løst i systemet, så der faktisk slet ikke er behov for os på den måde, som der er lige nu.
Altså, man håber at kunne gøre sig selv arbejdsløs.
Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk.
Så finder man på noget andet, når det sker.
Ja.
Men ja. Det sker nok ikke lige anytime soon.
Nej, ikke hvis jeg skal være realistisk, desværre. Nej, det gør
jeg
nok ikke.
Jeg skelner meget på, om man er med til at skabe problemer, man løser, eller om man løser et problem, der er der.
Ja. Ja.
Jeg går ikke ud fra, at I
at vi skaber problemerne. Problemer. Nej.
Du skal lige huske, du ikke er god nok.
Ja,
så nu kan du komme til mig. Yeah. Ja.
Ej, det vil jeg bestemt ikke mene, vi gør. Men der er selvfølgelig, altså sådan, hvis man kigger på, uden at det bliver noget højpandet, på Svend Brinkmann blandt andet, der taler om psykologiseringsbegrebet, som jeg også egentlig er ret stor fan af, som taler lidt om, hvordan at det sådan hele, det godt kan bide sig selv lidt i halen, og nogle gange, så kan vi også måske få en stor efterspørgsel på psykologhjælp, fordi at folk egentlig tager problemer, der faktisk hører til ud i samfundet, og putter dem ind i sig selv, og siger, at det er nok mig, der er noget galt med, jeg skal til psykolog og få det her behandlet, i stedet for at gå op til sin rektor og klage over den undervisningsform, der gør, at ingen kan følge med, eller alle føler sig utilstrækkelige. Så det er jo også, så på den måde, så hvis man zoomer virkelig helt ud af det, så er der vel også et eller andet med, at vi begyndte at tænke meget i, at alt er psykologiske problemer, og sådan glemme lidt, at som man måske gjorde i 70'erne, altså gik meget med på barrikaderne og tænkte meget, ej, det er fandme, der er en brist i systemet, der er et eller andet galt her. Men det vil jeg ikke sige, at jeg sådan er den, der ligesom er med til, eller det er jo ikke vores skyld, at tingene er sådan, men det er helt klart en tendens i tiden, som vi også skal være med til at afhjælpe på den ene eller på den anden måde.
Altså som i, at hvis I nu lå værd med at tilbyde individhjælp, så vil de gå til rektor? Eller så vil de gå
nej, for
til
det er
systemet?
Ikke, eller, ja, altså. For det er jo ikke sådan, den er. Så vil jo en af vores missioner så, eller det er helt klart en af mine missioner med terapien, det er netop også at gøre de unge, jeg taler med, opmærksom på de diskurser og sådan på de ting, altså der er, hvor at, altså, i samfundet, hvor altså, problemer, som de oplever udad til normer og alt muligt, som egentlig er noget, der er galt med samfundet, og så tager de det ind i sig selv og gør det til deres problem. Altså det er sådan en stor del af min tilgang. Og det vil jeg jo netop sige sådan også er en måde, man så kan gøre nogen opmærksom gennem den individuelle terapi, ikke? Gør opmærksom på.
Så bliver man segway.
Ja, prøv at lade være med at tage så meget eller, ind, ikke? Ja, men det er en længere snak.
Ja. Ja. Det plejer også at være en healingsting, at man ser, Gud, det er ikke mig, der er noget galt med.
Præcis.
Det er omgivelserne, eller
præcis.
Selvfølgelig ikke ud i det der, hvor man er evig offer for alt, og totalt magtesløs, og det er alt sammen med alle andres skyld, og det systemet, og så videre. Men en god blanding. Eller sådan,
det er i hvert fald.
Det er svært ligesom at gøre sort-hvid, ikke?
Det er vigtigt at kunne skelne i virkeligheden, ikke? Det er mere det handler om, tænker jeg.
Ja. Okay, så du er kommet ind i det her for at hjælpe unge, især til os at kunne begynde at se de fejl, der ligger i samfundet.
Ja.
Så de også kan få det altså, vendt udad, i stedet for vendt indad.
Ja, i høj grad. Virkelig i høj grad. Ja, og det gør jeg jo på rigtig mange forskellige måder, også igennem min egne, eller sådan primært igennem min egen psykoterapi, og det, jeg laver, som er en god blanding, men som først og fremmest for mit vedkommende bare handler om, at nu ser jeg bare ikke, det er skidesvært faktisk, men, og det tænker jeg, det ved du også, det der med at sådan tilpasse sig og bruge sin, hvad hedder det? Undskyld, jeg bander. sin Intuition hedder det. Det er lige søndag. Ja. Sin intuition, til, sådan at kunne mærke, hvad er det, det andet menneske har brug for? Hvor er det andet? Hvor er den anden, der sidder over for mig lige nu? Og så, og så hjælpe dem på de måder. Ja.
Og nu, jeg har jo mest med voksne at gøre i mine en-til-en sessioner. Jeg har jo også nogle unge, men det er meget få. Men kan du prøve at give nogle eksempler på sådan konkrete problemstillinger, nogle unge kommer til dig med, som ikke er, jeg har det skidt. Det ved vi ikke, hvad det betyder, men som er sådan, jeg har de her tanker, eller jeg gør det her, eller jeg er tør ikke det her, eller altså den slags.
Ja, altså jeg kan komme med virkelig mange, altså med rigtig mange eksempler på sådan en følelse af optimeringspres i livet, hvor at jeg har talt med en fyr for noget tid siden, som på 25, som virkelig endte med at gå ned med både stress i første omgang og så depression, den kombi kender vi jo, som egentlig handlede meget om en grundlæggende utilstrækkelighedsfølelse, han bare har haft sådan det meste af sit liv, som meget sådan endte på studiet med at blive sådan en kæmpe pres om, at tingene aldrig var, det var aldrig godt nok. Altså at kunne aflevere en opgave, det skulle hele tiden kigges ekstra meget igennem, og at være i jobpraktik, det var også en kæmpe udfordring, bare at holde sig inden for de arbejdstimer, de havde aftalt med ham og chefen, og en konstant sådan følelse af, at jeg blev rettet her, og jeg blev, altså han lige sagde, at jeg godt kunne gøre det her bedre, det var i virkeligheden, fordi han ikke synes, jeg er god nok, og han ikke kan lide mig. Og sådan, så en bevægelse mellem hele tiden at føle sig utilstrækkelig, og så en kæmpe en masse overkompenseringsstrategier, der ligesom der sådan fulgte med. Og det er sådan det her, det kunne være 20 andre unge, jeg også taler med, der har det samme mønster, som i virkeligheden er meget sådan, det kan være meget svært at gennemskue, fordi at udefra ser det jo ud som om, man har virkelig meget succes, og man har styr på det, og sådan er det jo også i selve vores samtaler, at de kommer jo med vandkæmmet hår, skulle nærmest at sige, men sådan ser virkelig ulasteligt klædt ud, og er mega rare at være sammen med, og virkelig, sådan, men pleasingen foregår også i vores relation. Mm. Så det ville jo også være sådan, jamen, så pludselig, så, da jeg fik øje på det i mine samtaler, sådan, gud, var der nok egentlig mange, der pleaser mig her, så begyndte jeg jo at spørge ind til det, er det også bare det, du gør lige nu, når du siger det her til mig? Hvad tænker du egentlig? Og det sådan, det har virkelig givet på det, fordi, men også været sindssygt skræmmende for mig at gøre også, og for, altså sådan meget eksponerende for dem, jeg taler med, fordi sådan, puha.
Det, noget på at boste dem.
Ja,
fuldstændig. Nu leger du igen, ja, eller nu lader som om. Ja.
Ja, og det er jo noget af det, som er et af det aller, som jeg ser som noget af det aller kraftigste sådan værktøj i virkeligheden, jeg bruger i min samtale, det er det der med, alt det, vi snakker om, som du siger, er svært imellem dig og verden, og dig og alle mulige andre mennesker, det foregår jo også imellem os to. Mm. Det er jo også det, du gør lige nu. Og sådan, hvordan har du det egentlig med mig? Mm. Og det er sådan, det er jo også sådan vildt. Altså, min puls rører jo også op, ikke? Tænker sådan, hvad bliver der sagt nu, ikke? Er jeg sådan, fremprovokerer jeg et eller andet i ham eller hende? Mm. Som selvfølgelig er professionelt, ikke? Men det er altid sådan lige, hvad der bliver der svaret på det?
Men så bliver du pludselig også en ægte person, ja. Eller altså sådan, så er du ikke i den rolle, altså som er sådan lidt afkoblet af, at nu er du hjælperen til pøven, altså sådan, du bliver pludselig mennesket Maja,
ja.
Som person skal sige,
ja.
Hvordan har jeg det egentlig med dig?
Ja, som personen jo reagerer på nøjagtigt på samme måde, som vedkommende vil reagere på sin omverden. Og det er jo, for der kan der nogle gange godt være sådan en illusion om, jamen, så går man til psykolog, og det er jo ligesom, altså det er jo meget professionelt, og det er en, der aldrig dømmer, og så videre, og det gør vi jo heller ikke, og det gør vi jo alt, hvad vi kan for at lade være med, men vi er også mennesker, og på den måde, så vil man jo altid forholde sig til et andet menneske, også som et menneske. og komme til at gøre de samme ting, som man gør ud i sit liv ellers. Så det er sådan, det er ret interessant. Men det er i hvert fald sådan, virkelig noget af det, som jeg oplever med de unge, det her med, at altså, hvis vi skal gå tilbage til ham her fyren, at han virkelig bare pleasede hele tiden, og kunne slet ikke mærke sig selv. Altså, og der skulle vi virkelig tilbage til ruder konge nærmest, ikke? For sådan, så hvordan, hvem er du egentlig? Hvordan mærker du, hvem du er? Hvad er man egentlig? Også sådan nogle eksistentielle snakke, hvad er man egentlig? Fordi at han virkelig har gået hele sit liv, kun har orienteret sig ud af hele tiden. At jeg er god nok, når andre de lige sådan siger, jeg er det, ikke? Når andre giver et tegn på, at jeg er god nok. Og derfor så gør jeg alt i retning af at få en eller anden positiv respons. Mm. Og selvom det faktisk er virkelig, virkelig dårligt for mig, og giver mig en følelse af, at jeg ikke har nogen retning i livet og sådan noget.
Tilpasser sig.
Ja, helt vildt. Så det oplever jeg rigtig meget. Virkelig, virkelig meget.
Og hvis nu skal snakke præstation, altså det lyder som om, at hans, altså at hele hans værd, eller følelse af at have værdi, er ligesom bygget op på at præstere.
Ja.
At kunne vise resultater, at kunne gøre det helt rigtigt, at kunne, altså alt det her. Hvad har vi? Kan vi have sådan nogle kategorier inden for præstation? Altså, hvad plejer du at se det? Jeg går ud fra, det er sådan et fællestræk.
Altså, forskellige kontekster, eller hvad tænker du?
Ja, altså jeg tænker, der er selvfølgelig sikkert noget med karakterer på studiet.
Ja, ja. Der er helt klart sådan et præstationsræs på studierne, og også altså helt ned i folkeskolen også. Et præstationsræs, det er nærmest som om, det bare sidder sådan i strukturen i skole, sådan strukturen efterhånden. Men så er der også præstation i forhold til det sociale, til at være sammen med andre. Altså som jeg meget vil sige pleasing, ikke? Altså den relationelle præstation. At være en ekstra god ven eller veninde, og være også en ekstra god kæreste. Præstation på det sådan relationelle plan, det er jo det der med, ej, jeg ringer lige til min, jeg skriver lige en sms og hører om, eller sådan,
hvordan det går for dig.
Ja, går det, og lige en masse smileys, og også selvom at vi snakkede sammen i går, så spørger jeg lige igen, og for bare lige at få bekræftet os, at vi stadig har en god relation kørende. Fordi at hvis ikke jeg hele tiden får bekræftet mine relationer, at de er gode, og de godt kan lide mig, så, altså det har jeg oplevet hos mange, så er det sådan en følelse af, at de er på vej væk. Mm. At det hele tiden sejler lidt væk fra mig, og jeg skal sådan hele tiden gribe fat i mine relationer igen, ved sådan at ved at spørge, ved at please, ved at invitere, ved at alt muligt, ikke? Mm. Så det er på det relationelle plan. Så er der selvfølgelig også sådan i forhold til
udseende.
Hvad siger du?
Udseende.
Udseende, ja, i høj grad selvfølgelig. Udseende og sport, mad. Det kører jo sådan, det er jo nærmest bare givet, synes jeg. Altså, at succes, det er jo lige med, at han flad mave, skulle jeg til at sige. Mm. Altså, at træne, det skal der også være tid til. At træne rigtig meget endda. Og lige løbe et halvmaraton. Det gør vi da bare lige. Altså, jeg ved ikke, hvordan folk gør det. Jeg har ikke sådan kunne finde ud af det overhovedet. Det har jeg altså ikke disciplin nok til det der. Eller. Men det, sådan, det oplever jeg også virkelig meget sådan, ret hardcore. Altså, og også her i tilfælde af ham her. Jeg har mig gutten været virkelig meget inde i, hvad hedder det? Det der med de der kettlebells.
CrossFit.
Ja. At det var han virkelig, altså det var meget, meget optaget af, og så skulle nå 2-3 gange om ugen altid, og så lige løbe nogle ture. Så der er også præstation helt klart der. Og så også ifølge, i forhold til fremtiden, skulle have, særligt for de studerende, at skulle have en hel masse frivillige jobs, og en hel masse, der ligesom sørge for, at CV'et er optimeret, ikke? Altså sådan, det oplever jeg virkelig meget med sådan dem, der er studerende på videregående uddannelser, at sådan tænke helt vildt meget i, hvordan kommer jeg videre herfra, hvordan ser mit liv ud om 2 år, hvordan det kunne være godt at have en erfaring med det her, det kunne også være en god, godt at have erfaring. Jeg skal ikke lukke nogle døre, jeg skal sige ja til alt hele tiden. Fordi hvis jeg nu sagde nej til det her ekstra kursus, eller den her mulighed for et eller andet, eller det her fag på den her, det her universitet i udlandet, hvis jeg sagde nej til det, så kunne det være, at jeg blokerede min vej for succes et eller andet sted i fremtiden. Og det er sådan... Ej, det har jeg snakket meget om med mange om. Det der med ikke at turde sige nej til ting, som... Det er jo, altså det er vejen til stress, helt sikkert. Helt sikkert vejen til stress. Men også vejen til forvirrethed, og vejen til at være sådan meget ude at flyde hele tiden, og ikke rigtig have samlet sig, og sådan selv taget kontrollen over, det er det her, jeg gør, og så tager jeg nogle andre fravalg, at man ligesom bare flyder med, fordi nogen giver en en mulighed for et eller andet. Så siger jeg ja. Men at det i virkeligheden også handler om den der, en frygt. Frygt for fremtiden. Frygten for at falde udenfor. Frygten for ikke at blive en succes i fremtiden. Ja.
FOMO går ud fra.
Helt mega meget FOMO. Ja.
Fear of missing out. Ja. Altså man er så bange for, hvis man siger nej til noget, så går man glip af noget. Man går glip af enten af en mulighed, eller af en oplevelse, eller af et eller andet, der skal kunne gøre noget godt.
Ja.
Altså, at nogen skal kunne lide en. Hvis man siger nej til at holde festen, for eksempel, så er man jo så bliver man upopulær, eller, altså, ja. eller går glip af muligheden for at blive mere populær.
Yes. Yes.
Og så tænker jeg bare lige sådan noget med, hvor mange følgere man har, eller hvor mange likes man får, eller hvor mange...
Ja.
Altså, i min tid var det jo, hvor mange venner på Facebook man havde. Det tror jeg er totalt ydt. Altså, allerede nu er der bare sådan en generationskløft. Nu er det mere sådan noget, hvor mange følgere man har på TikTok, eller...
Ja.
Du kommer også lige an på, hvilken aldersgruppe vi snakker om, selvfølgelig, ikke? Men sådan,
selvfølgelig.
Eller på Instagram, eller hvor mange likes man får for sit nye profilbillede, eller den slags.
Ja.
Hvad har vi det under? Er det sådan noget? Vil vi bare slå en ny kategori til det?
Jamen det...
SoMe.
Ja, SoMe. Ja, for den skal nok lidt have sin egen, synes jeg. Mm. Fordi at den er så kompleks, for det handler både om... Altså, det handler både om udseende, og det handler om relationer, og sådan, at jeg... Sådan, nu lægger jeg lige den her story op, og kan den matche andre, laver jeg lige så meget fedt, som andre gør. Og så også sådan en karriere-ting. Ikke? Sådan, kunne det være meget smart, at jeg lige promoverer mig selv på LinkedIn? Og, altså, hele tiden. Ikke? Altså, i virkeligheden så er det fordi, at det her, altså, SoMe, det har flyttet ind i alle områder af livet. Og det har nok bare forstærket den tendens, der i forvejen lidt har været der. Så jeg skulle optimere. Det er bare virkelig fået det til at accelerere meget, fordi nu har du pludselig, det er ligesom om, at du har hele verden som publikum hele tiden. Ja. Det er sådan en enorm selvbevidsthed, der flytter ind hele tiden. Ikke? Så jeg er nødt til at præstere, og jeg er nødt til at præstere overfor, fordi prøv at se, hvor mange mennesker, der følger med i mit liv, og regner med, at jeg skal præstere. Fordi der er ikke noget, der hedder radiotavshed længere. Hvis du siger, ej, nu tager jeg lige pause i noget tid, så er det jo lidt som om, at man fejler, fordi folk regner jo med dig, og hvad er der sket, ikke? Er der noget galt? Så det er virkelig noget, som vi taler om det nu. Sådan, jeg synes jo, det er så komplekst. Altså, jeg synes jo, det er vildt forvirrende. Altså, jeg ville jo synes, det var... Altså, jeg tror, jeg er mega glad for, at jeg alligevel trods alt er så gammel, at jeg først kom på Facebook, da jeg var 19. Mm. Det tror jeg virkelig bare gør en forskel for mig. At jeg kunne distancere mig fra det på en eller anden måde og sige, ah, det er måske... Altså, i de første mange år, jeg havde en Facebook-bruger, der hed jeg et andet navn, fordi jeg ville tage pis på det, agtigt. Der hed jeg slet ikke mig selv. Mm-hmm. Det gjorde jeg i de første 5-6 år. Indtil Facebook sagde, det måtte jeg ikke. Men ja, og ville lukke min konto ned og sådan noget. Men det var sådan lidt en haha-distance mellem mig selv og sociale medier, som jo slet ikke... Altså... Som jo slet ikke er der længere. Eller sådan, som jeg tror, virkelig mange kæmper for at prøve at få, men som er virkelig, virkelig svær. Ja.
Det er mærkeligt noget med det der sociale medier.
Ja, det er så.
Det er virkelig en underlig ting. Altså, jeg prøver virkelig at navigere i det, ikke?
Ja.
At det... Jeg kan have en konflikt med en, jeg ikke vidste, jeg havde en konflikt med. Altså, fordi det kan være nogen, der følger med hos mig, som jeg så ikke ved, kender til, ikke? Ja. Så lige pludselig kan jeg møde folk ude i den virkelige verden, som virkelig har en holdning til mig, eller er sur på mig, eller et eller andet, som jeg jo aldrig har mødt før, ikke?
Ja.
Og blive helt forvirret over det. Eller omvendt at møde nogen, som du ved, i går, der var jeg ude og, med nogle af min kærestes træningskammerater, hvor der var en af dem, der sagde sådan, jamen, jeg tror, jeg følger dig på Instagram, og jeg synes simpelthen, det er skide godt, det du laver. Og så er det sådan, hov, det er også mærkeligt, ikke? Fordi jeg kender ikke dig, og jeg kan ikke, altså du har en relation til mig, men jeg har ikke en relation til dig. Det bliver noget mærkeligt noget.
Ja.
Samtidig med, at jeg ligesom skal hele tiden huske på, at selvom nogen siger eller gør noget på sociale medier, så jeg kan altid logge ud. Ikke? Det synes jeg er mega svært, også fordi man så oplever det virkelig en gang, men, ikke? Men sådan,
ja.
At det bare, det foregår på min telefon. Jeg kan bare lægge min telefon fremme, og så er jeg altså tilbage i den virkelige verden. At jeg behøver ikke at grund og tro, det er så ægte, som jeg jo gør, altså fordi jeg er meget på Instagram. Ikke?
Ja.
Jeg kan vitterligt komme tilbage til min verden, hvorimod det havde været noget andet, hvis jeg stod i et rum med de her mennesker, som siger de her ting. Så, altså, jo, det kan godt være, at man bare kan gå, ikke? Men det er stadig... Her det er altså, det er meget, meget lille ting at lægge sin telefon væk.
Ja.
Altså, det er pissvært. Det er jo fuldstændig...
Det er vildt svært.
Og man glemmer det.
Det er vildt svært. Men det er også det, der udvikler lige præcis det, der du siger med, det er jo en følelse af at stå på en scene med et spotlight i krydderen, der gør, at du ikke kan se nogen andre.
Jeg kan ikke se alle de andre.
Men du har en stærk... Altså i virkeligheden, så ved du ikke, om folk de glor på dig lige her nu. Men du kan... Altså jo flere følger du har, så kan du sådan med al sandsynlighed vurdere, at der nok er en del, der kigger på dig. Men du ved det aldrig. Du kan ikke få kontakt til dem på den måde, andet end med det, du står og gør. Og venter lidt på en feedback på den ene eller på den anden måde, som jo også er sådan enormt overfladisk. Hvad er det, man kan hjerter, thumbs up, alt sådan noget? Hvad betyder det? Og det kan betyde tusind ting. Og jeg tror lidt, at det også er, når man ligesom er vokset op med, altså dem, der lige er sådan generationen under, altså sådan under mig, dem, der sådan er digital born, altså sådan de virkelig digitalt indfødte, at det er jo der, hvor det blandes sammen med ens egen selvforståelse hele tiden, at der hele tiden er nogen, der kigger på mig. Eller jeg skal i hvert fald opføre mig som om, at nogen kiggede på mig. Mm. Og selv hvis der ikke er nogen, der kigger på mig, så kigger jeg på mig selv. Jeg kigger hele tiden på mig selv. Altså sådan en totalt overudviklet selvbevidsthed, konstant. Mm. Og hvis man allerede udvikler den, når man er 10 år, så er det eddermame svært at nå hen et sted senere i livet, hvor man bare kan være. Mm. Som jo er modsætning til det, den der sådan mere... mindful måde at sådan forsøge at være i sin krop, komme ud af sit hoved, forsøge at forholde sig til sine sanser og mærke efter.
Hvordan er det, hvor man er fysisk?
Hvordan er det at være lige her? Ja, hvordan er det at spise det her mad? Hvordan er det at sidde i stolen? Mm. Hvordan er det at trække vejret? Alle sådan nogle ting. Altså, det er sådan noget, man bare... Det er vildt svært. Helt vildt svært. Og det er noget af det, jeg virkelig oplever, at skulle bygge op med rigtig mange af de unge. Altså, skulle starte fra nul. Fordi der er ikke nogen referenceramme til det andet. Der er ikke noget, så... Fordi det er jo også sådan et greb i terapien, sådan noget med hele tiden at gå tilbage og sige, så hvornår havde du det egentlig okay med dig selv? Hvornår var tiden før alt det her? Mm. Og så ligesom gå tilbage og skabe sådan en bro, ikke? Og sige, så lad os få det menneske, du egentlig var dengang, lad os få den person ind i dig i dag. Mm. Men det er skidesvært, når der ikke nærmest er en erindring om det menneske før.
Mm.
Det er helt vildt, altså.
Så skal man starte forfra, eller så skal man, som du sagde, bygge op på bunden. Jeg plejer nogle gange at sige sådan, du ved, at du har bygget en Lego-figur, og den ser slet ikke ud, som man gerne vil have den til at gøre. Og så er det rigtig hårdt at acceptere, at vi skal til at, du ved, pille alle Lego-klodserne ud igen. Fordi det er mega uoverskueligt.
Ja.
Men hvis man gør det, så det der med at sige, okay, jamen, jeg vil have den her oven på den her. Godt. Så starter vi der. Altså, og så bygger man noget nyt op, som er meget stærkere og meget bedre og matcher, hvad man egentlig er. Og så, du ved, så er der nogle masse mennesker, der falder fra, men så kommer der en masse nye ind, fordi nu er man pludselig meget mere sig selv. Og alt det der sådan, men shit, hvor er det skræmmende at pille den der Lego-figur fra hinanden, og jeg skulle stå der med alle brækkerne. Altså.
Og det er virkelig svært, fordi det blev heller gjort i et tomrum. Og det er jo sådan, for eksempel, altså jeg synes egentlig, det er meget god sådan... med lige at fortsætte historien om ham her, den unge fyr på, fordi at, altså det tog også virkelig lang tid, bare at få arbejdet igennem depressionen, og få nok energi til hovedet at overskue, at der skulle ske nogle sådan grundlæggende forandringer, at i virkeligheden, så vil hans liv nok blive ved med at svinge på den her måde, hvis ikke det var de grundlæggende ting, vi arbejdede med, hans egen selvforståelse af, ikke at være lige så meget værd som alle andre mennesker, og det har været hele tiden at skulle overkompensere, ikke? Fordi det er også det, der er sådan lidt vigtigt at sige, at man taler jo om 12-talspiger og hvad end sådan en præstationsunge. Jeg kan slet ikke holde det ud. Altså, jeg synes, det brækker mig virkelig, fordi det bliver ofte sådan talt om på sådan en måde, som er, tag dig nu sammen, mand. Du behøver ikke at få 12. Altså, hvorfor tror du, at du skal være perfekt? Mm. Hvor at, det, jo ikke, det handler jo ikke om, at man gerne vil være perfekt. Det handler sådan set om, at man bare gerne vil være almindelig. Man vil bare gerne være lige så meget værd, som man føler, at alle andre er. Men for at føle, at man er lige så god som alle andre, så skal man gøre noget ekstraordinært hele tiden. Så skal man få 12, for eksempel. Fordi så er man lige så god. Men man kan sagtens se, at andre, der ikke får 12, der får 7 og 10 og 4, er okay. De er okay.
Ja.
Men de er okay som mennesker. Det er jo det, man i sidste ende føler ikke, man er okay som menneske. Men anyways, det var... Altså, så han forstod ligesom, at... Så fik arbejdet på, at det er jo ligesom nogle grundlæggende ting med dit værd som menneske. Vi er nødt til at arbejde med dine idéer, som kommer alle mulige steder fra, af ikke at være okay. Men det var jo skidesvært for hans kæreste jo, for eksempel. Mm. Fordi det betød jo, at han skulle begynde at tage mange flere konflikter. Han skulle holde op med at please hele tiden. Lad være med at sige, det ved jeg ikke, hvad synes du? Mm. og forholde sig til ting. Og sige, hov, der var min grænse. Mm. Og det synes jeg ikke er okay. Og nu havde han en sød kæreste, men det var stadig ret svært for hende ligesom at begynde at skulle faktisk sige, ej fedt, godt gået, du sagde mig imod.
Yeah.
Fordi det var ikke sådan...
Ej, det er også pisset.
Ja, og det samme med vennerne.
Det er altså, så han godt, mistede... at du udvikler dig, men kan du ikke gøre det på en anden end mig?
Ja, præcis.
Ja.
Og han altså, jeg ved ikke, om man siger, mistede venskaber, fordi det var jo i høj grad bevidst. Altså... Men han måtte jo tage afsked med nogle af sine venner, som faktisk ikke havde behandlet ham ordentligt sådan i lang tid.
Ja, altså man vender sig jo også til, hvordan folk er.
Ja.
Så når man har en, der pleaser meget, så vender man sig også til, at den person pleaser. Og så og det jeg tror ikke, det er noget, man gør bevidst. Altså sådan, man tænker, yes, nu udnytter jeg ham her. Jeg tror, det er noget, man sådan... Det er... Hvad hedder det... behageligt, ja. Nemt.
Jeg forstår, hvad du mener. Yes.
Hvad hedder det? Ja, nå. Men det er convenient, at der er nogen, der gør alle de her ting for en. Ja. Også, og, altså sådan, hvis man så begynder at se det selv, gud, jeg udnytter ham egentlig, eller jeg udnytter hende, eller det er lidt for skævret, den her rollefordeling, så kan det være rigtig svært at bryde ud af, fordi det er så convenient.
Ja.
Og så er det den person, når personen så pludselig, altså jeg oplever det mest med mødre, som altså, altid står klar til at gøre alt for deres, også deres voksne børn, og hele tiden, du ved, jamen, det er altid mig, der bærer kagen, eller det er altid mig, der holder festen, eller der er sådan, gør det, fordi du gerne vil? Nej, men det, altså, det skal man jo.
Ja.
Hov, ikke? Altså, når de så begynder at sige til deres børn, nej, jeg vil ikke bære kagen, så begynder de der voksne børn at være sådan, hvorfor ikke?
Ja.
Jamen, hvad skal jeg så? Hvad? Det er altid dig, der bærer kagen. Hvad vil du så have, jeg skal gøre? Jamen hov, det er ikke mit problem.
Ja.
Så må du finde en anden, der kan bære den kage, hvis ikke du gør det selv.
Ja.
Altså, det er så svært. At,
det er at ligesom, helt vildt svært.
Altså, man er nødt til at være opmærksom på det, og være forberedt på, at omverdenen vil reagere. Men den bliver ikke ved med at reagere. På et eller andet tidspunkt, så er der, adapter den, altså så tilpasser den sig det nye.
Ja.
Og så bliver alt godt. Men du skal kunne holde fast, indtil det har tilpasset sig.
Og det er det, der er mega, mega svært.
Det er der, den ryger, ikke? At man så, okay, fuck det, så skal jeg nok lade den kage, eller hvad nu kan være, ikke?
At kunne holde fast i forhold til sin relation og sige, jeg er sikker på, at jeg er nødt til at ændre på nogle ting. Jeg er nødt til at blive lidt mere hård i filten, for eksempel, over for nogle forskellige ting. Og det er så svært, fordi man er jo i forvejen rigtig svækket og har det skidt, når man kommer til mig og er i tvivl om alting. Og så får man et boost og går ud i verdenen og begynder at forandre på nogle ting, og så reagerer verden på en. Og så også for eksempel det her med at øve sig på, det arbejder jo meget med de unge om, sådan at øve sig på præstationen i forhold til eksamener. Nu læser du til eksamen så mange timer i døgnet, og du læser ikke mere end det, og du får den karakter, du får. Og det hele det handler om, at du skal prøve at opleve, hvordan det er at lave en fin præstation, uden at du slår dig selv halv ihjel hver eneste gang. Og uden at du er ved at gå ned med stress. Og hvordan er det? Og det kan jo godt være, det medfører, at du kun, siger jeg i citationstegn, for 10 eller 7, men du vil opleve, at det er det hele værd, fordi du ikke ved at miste dig selv hver eneste gang. Og det er jo, hver gang det lykkes, så er det jo en kæmpe sejr. Fordi, wow, jeg anede ikke, at det kunne lade sig gøre at være sådan her. Men der vil jo også være nogen derude, der så måske siger, nå, får du ikke 12 længere? Eller nogen i de der gruppearbejde, der er vant til, at du tog hele slæbet, og lige pludselig siger du, nej, det gider jeg ikke til. Eller en mor eller en far, der siger, nå, hvad skete der med det 12-tal der, ikke? Altså, og der skal man jo være hamrende stærk, og det er jo så også derfor, at det er meget almindeligt, at man kommer igen, når man har været i et forløb hos en psykolog, ikke? At man jo har fået et kæmpe boost og er blevet mega klog på mange ting, og så går man ud i verden og gør de her ting, og så kommer man næste fase af problemer, ikke? Men det er sådan på et helt andet refleksivt niveau, og det er en helt anden modenhed, men de er der stadigvæk, og det er stadigvæk svært. Og det er så det, man ligesom så arbejder med det næste omgang. Men det er bare, det er måske også derfor, jeg er sådan ret irriteret over sådan de der, for eksempel selvværd, jeg arbejder meget med det der selvværd, måde at arbejde med selvværd på, som om man var den eneste i verden, ikke? Altså sådan et vakuum, og nu, hvis jeg virkelig skal smøre tyk på, ikke? Det der, se dig selv i spejlet, sige, du elsker dig selv 3 gange om dagen, og så får du det bedre. Men, altså det ved jeg godt, det er sådan også lidt i den ene ende, ikke? Men sådan noget, den tilgangagtigt, hvor man slet ikke fortalte om, hvilke problemer kommer verden pludselig til at få med dig, af at du får det bedre med dig selv. Og der er vi ude at tale i sådan en struktur, ikke? Sådan, så hvorfor er det, hvad er det, der fastholder dig? Hvorfor er du overhovedet havnet her? Er der måske også nogle ting, som er uden for din kontrol, der har skubbet dig lidt herover? Så det bliver meget sådan, det bliver meget stort.
Ja.
Men også rigtig vigtigt at snakke om de her ting.
Ja. Jeg plejer at dele det op i sådan 3. Ja, det jo så handler om at sige fra, ikke at sige nej. Det er, når det pleaser, at man tager det første nej, det er, man tror, man ligesom er i mål efter det. Så man siger, nej, jeg vil ikke lave alt arbejdet her, gruppearbejdet, eller nej, jeg vil ikke bag den kage, eller nej, jeg vil ikke hjælpe med de her ting, eller stå for alt det her. Og så kommer manipulationsfase nummer 1, og det, jeg ved godt, det er ikke, altså, det er ikke alle, der gør det med vilje, men den der reaktion fra omverdenen, ikke, som siger, jamen hov, det plejer du da. Ej, det kan du da godt lide. Ej, helt ærligt, hvad skal jeg så gøre? Og så videre. Ikke?
Præcis.
Nogen, der prøver at sige, du skal have det dårligt med dit nej, og det skal jeg, du skal ligesom, jeg har brug for, at du går tilbage til et ja, fordi at det er godt for mig. Og så kommer nej nummer 2. Det er man, det plejer at være det allersværeste, ikke? Fordi man tror, man er, yes, jeg fik sagt nej. Så kommer den der, hov. Og så skal man sige nej igen. Der skal man kunne stå imod manipulationsforsøget, ikke?
Mm.
Så når en, der siger, helt ærligt, okay, jeg har overhovedet ikke prøvet, jeg har her mange ting, jeg skal nå. Hvordan vil du have, at jeg skal lave den her del af opgaven? Hvor man siger, det ved jeg ikke. Det er sådan set ikke, altså, jeg ved godt, det lyder tavligt, men det er ikke mit problem.
Ja.
Jeg tager min del, du tager din del, det er sådan, det er nødt til at være. Og hvis, jeg skal slet ikke blandes ind i, at du har tilrettelagt din tid dårligt, eller altså sådan, jeg skal ikke blandes ind i et, altså, hvis man er vant til, hvad den der giver middagen, eller et eller andet, ikke? Og så man siger, i dag der vil jeg gerne have, at vi betaler hver for sig. Jamen, det har du overhovedet ikke råd til. Jeg har brugt mine penge på det med andet. Det er ikke mit problem.
Ja.
At man så skal stå fast der og komme med sit nej nummer 2, så kommer der anden manipulationsforsøg nogle gange i hvert fald. Ikke? Der er så også nogen, der bare respekterer det. Nå ja, sorry. Ja, det er klart. Men så kommer anden gang, som siger, helt ærligt, kan du ikke, eller please, kan du ikke bare lige gøre den her ene gang? Eller et eller andet, ikke? Og så skal man nå til nej nummer 3. Og hvis man når til nej nummer 3, at man så er i mål for det meste, så kan der være de her mennesker, der bare bliver ved. Men så plejer det at skabe noget vrede, ikke?
Mm.
Sådan, hvis man bliver ved efter nej nummer 3, så bliver man vred i stedet for at blive usikker. Så man sådan, prøv, hvad er det, du ikke forstår? Jeg har lige sagt nej 3 gange. Nu vil jeg gerne have, at respektere det. Stop, ikke? Det bliver meget tydeligt for en, at der er en her, der ikke respekterer det. Og så plejer man at kunne holde fast, ikke?
Ja.
Men det er altså noget af en omgang at skulle, både med sine venner, og med sin kæreste, og med sin familie, og med sin arbejdsgiver, og sine kollegaer, og nye mennesker på gaden, og dem i foreningen, og dem til sporten. Altså, det er noget af et arbejde.
Ja, og det handler jo rigtig meget om at kunne skelne mellem sine egne følelser og andres følelser, og hvem der har ansvaret for hvad, ikke? Altså, den anden har jo altid ansvaret for sine egne følelser. Så når det her gør den anden vred, så er det den andens vrede. Og hvis jeg ved 100%, at det her det er okay at gøre, så kan jeg ikke tage mig af den reaktion. Altså, selvfølgelig sød og respektfuldt og whatever, men jeg kan ikke tage mig af, at den anden får en eller anden stærk reaktion på det. Og det er virkelig, virkelig svært. Og det er særligt vildt svært, hvis man pleaser, fordi så er man helt vildt dygtig til at aflæse andre menneskers ansigtsudtryk og signaler i det hele taget. Helt vildt dygtig. Og det er jo det, man faktisk skal blive dårligere til.
Skal nærmest
blive en lille smule autistisk.
Skulle lidt ned frem i empatien.
Præcis. Lad være med hele tiden at kigge på andres ansigtsudtryk. Lad være med at lægge mærke til så meget i deres toneleje. Lad være med sådan at mærke folk så meget. Det er vildt svært, når man først er blevet rigtig god til det. Men det er virkelig altså sådan, også noget at arbejde med, ikke? At man sådan er nødt til at ignorere noget af det der input, der kommer. Så det er...
Det lægger alle alarmklokker, fordi det... Uha. Det er jo det farligste i verden, det hvis nogen er sur, skuffet eller ked af det på grund af mig.
Ja, og det er man jo så nødt til at finde ud af, hvad er det, ikke? Mm-hmm. Og hvad er det for en følelse, hvor kender den fra, og hvad er det for en historie, og hvad er det i virkeligheden, jeg reagerer på? Mm. Er det menneske, eller er det noget andet, der sidder tidligere i mit liv, som jeg blev ved med at tage med mig videre? Mm. Så det er mega vigtigt at blive bevidst om sine egne processer i terapien. Men det er ikke det samme som, at man pludselig kan gøre noget ved det.
Nej.
Der kan godt gå rigtig lang tid, før man kan begynde at handle på den bevidsthed. Og det skal man endelig ikke banke sig selv i hovedet med.
Nej, det skal man også være forberedt på, ikke? Man siger, okay, der er en fase, der hedder, jeg forstår godt, hvad der foregår, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg kan ikke gøre noget anderledes. Og man siger sådan, okay, nu har jeg lige fået et spørgsmål, om jeg har lyst til at stå for... den her, jeg bærer boller til fødselsdagen her. Og det ved jeg, det har jeg ikke lyst til. Ja, det vil jeg gerne. Ah, fuck. Ja. jeg forstår. Hvorfor kan jeg så ikke lave det om?
Jeg kom til at gøre det alligevel.
Jeg siger, okay. Ja. Så skal jeg skal øve mig at sige ikke alligevel. Kom tilbage og sige ikke alligevel. Nå, det fik jeg ikke lige gjort. Ej, okay. Så nu bærer jeg bare de boller, og så er det overstået.
Ja.
Altså sådan, der vil bare være sådan en lang fase, hvor man sidder fast og sådan bevidsthedens forbandelse, ikke? Jeg ved, hvad der foregår, uden at kunne ændre det.
Ja, men det er jo også et eller andet, det er jo lidt et feltstudie i sig selv også, at jeg er blevet bevidst om, at jeg gør det her, og det ved jeg, at jeg ikke skal gøre, fordi sådan er sådan, men jeg er nødt til at kunne gribe mig selv i det, jeg er nødt til at få en bevidsthed om det, når jeg gør det, og så har hun nu fået en bevidsthed, så er jeg nødt til at forstå, okay, men hvad er det så... Hvad er det så, jeg skal gøre anderledes i mit liv? Hvad vil fungere, og hvad vil sådan overhovedet ikke fungere? Hvad vil egentlig bare være kontraproduktivt i mit liv? Fordi det er jo også de løsninger, vi skal, vi skal fortælle frem, er jo sådan de økologiske løsninger. Det, der i forvejen er godt i ens eget liv, og som fungerer. Det skal ikke være noget, der passer i en anden persons liv, fordi det passer ofte ikke i ens eget liv. Så man har ligesom sådan, også en lang fase, hvor man, som du siger, er bevidst, men stadigvæk ikke lige ved, hvad man skal gøre, og sådan er lidt på feltstudie og siger, ups, der skete det igen, måske til næste gang skal jeg lige vide, at sådan og sådan, og så efter det skete et par gange igen, så får man gjort det rigtigt.
Ja.
Ja, men der er det vigtigt, at man ikke bliver skidesur på sig selv i mellemtiden, og tænker, at det går aldrig, og det var forkert det hele, og det, fordi så...
Ja, nu kan det være lige meget.
Yes, så gør man det jo ikke.
Nej.
Så, ja...
Ja, nå, men de her kategorier, jeg skal bare lige se, om der var nogle flere. Der er alt det her på sociale medier, der vil lige valgte at give sin egen kategori.
Ja.
Og vi snakker unge mellem 15 og 30.
Det gør vi, så det er jo også...
spænd.
Ja, det er et meget bredt spænd.
Så er der noget med karakterer, og så er der noget med relationer. Sådan noget med at have være en rigtig god ven, eller kæreste, eller hvad der har flest venner, eller være populær, eller hvad det kan være.
Ja.
Og så er der sådan noget med sundhedsfitness,
yes.
Vægttab, alt sådan noget med at træne meget, spise korrekt, og bla bla. Og så er der alt sådan noget networking.
Karriere,
halløj, med at få sørget for, at man får succes med sin karriere.
Ja.
Og at man endelig ikke må sige nej til noget som helst. Ingen muligheder må gå forbi.
Ja. Og så så særligt dem, der er i sluttyverne, der begynder det jo at være den her børn, ikke?
Mm.
Børn og alt det, der ligger i det, og karriere. Altså, det er jo noget, jeg selv
kæreste,
mærker meget, ikke?
Hus og...
Ja, og hele den, altså, kæmpe, kæmpe, kæmpe præstationskultur med moderskabet i dag. Men det er sådan meget mit eget personlige sådan... jeg kører rundt i nu, som jo ikke... Det er meget få, altså som, fordi vi kører fra 15 til 30. Det er få, der er mødre, sådan, eller fædre, som oplever hele den... Altså sådan, jeg taler ofte med unge, som træder op, altså er på vej til det. Altså sådan, at de snakker om at få børn, eller sådan noget, og hvad med det. Men så kan jeg jo glæder jeg dem jo så ikke ved at snakke med dem om, hvor slemt det der præstationsræs også kan være, når man så bliver forældre. Fordi det er jeg nok selv personligt blevet meget sådan overrasket over.
Har du selv børn?
Jeg har børn, ja. Det har jeg. Og hvor hårde vi er ved hinanden i branchen, skulle jeg til at sige. Altså, hvor hårde mødre... Ja, hvor hårde mødre er ved hinanden. Det er helt vildt. Altså, det er helt vildt, hvor lidt man egentlig kan føle, man gør rigtigt. Mm. Hvor ensrettet vi skal være. Hvor meget vi kan tillade os at kommentere på hinanden. Og hinandens måde at gøre tingene på. Og,
man skal helst gerne have fået de der brikker, Lego-klodserne sat ordentligt sammen, inden man bliver mor, tænker jeg.
Ja, og selv der er det...
Ja,
selv der er det sådan noget, hvor man godt kan føle det lidt nedbrydende, ikke? Altså som værende, altså sådan bare sådan en helt... Altså nu er det ikke, fordi det hele skal handle om det, men jeg har tre børn, og jeg har problemer med at amme alle tre. Og, eller med to af dem, og til sidst så sagde jeg bare, fuck it. Jeg gider det ikke mere. Det er slet ikke det værd, at jeg skal udsættes for det hver gang. Det har været virkelig, virkelig svært. Og der er bare så mange, der har en holdning til det. Og der er sgu noget, der hedder en ammemafia. Det er der altså. Mm. Som virkelig får en til at føle sig dårligt tilpas. Med,
en dårlig mor, hvis du ikke
har. Ja, ja.
Og hvis du giver op, så er det bare fordi, du ikke har kæmpet nok.
Så ja.
Fuldstændig ligegyldigt, om du har siddet og grædt hysterisk i 6 måneder, fordi det bare virkelig ikke kunne lykkes, og du gjorde så fucking nas og alt muligt.
Præcis.
Du har bare ikke kæmpet nok.
Nej. Det har du
så
ikke,
eller ikke
så gør du måske stadigvæk et eller andet forkert. Og, altså, hvis sundhedspersonale er blevet bedre til at sige, at man skal, okay, det er ikke det vigtigste i hele verden, men der ligger stadig en jargon om, at man skal, det skal man gøre for alt i verden.
Men hvis vi vender tilbage til nogle af de her sådan, hvad skal man kalde det, altså de her ungdomsproblemer, som så også er det for voksne. Men hvis vi kunne prøve at kigge lidt sådan mere i løsninger, eller altså, kan du sige noget konkret omkring, hvordan man for eksempel kan arbejde med et eller andet? Har du nogle værktøjer, eller nogle metoder, eller et eller andet? Så hvis man sidder og lytter til den her podcast, kan det genkende til alt det her præcisionsræs og pres og alt muligt, at man så tænker, men hvad kan jeg gøre over?
Ja, ja. Altså... Ja, der er rigtig mange ting, og samtidig så handler det selvfølgelig også meget om, hvad det er for en specifik problematik, man lige sidder med, fordi at alle, selvom de unge, jeg taler med, godt kan have mange lignende problematikker, så er de jo alle sammen spejset op med deres helt egen individuelle fortælling, som lige giver dem nogle twists, som jo selvfølgelig også... Men altså, hvis jeg skal sige noget helt... sådan overordnet, sådan i forhold til noget. Hvad kan man gøre? Altså, jeg skelner ret meget mellem det, der hedder frygtbaseret motivation og glædesbaseret motivation. Hvor at det er to ret forskellige ting. Det er motivation, det ligner hinanden, det får dig til at præstere. Den ene bliver til perfektionisme, den anden, den kan der også få, altså den glædesbaserede kan også få dig til at præstere helt vildt godt. Så det ligner perfektionisme, men der er en stor forskel der, man ved godt, hvornår man skal stoppe. Den frygtbaserede, den kommer af vores trusselscenter oppe i hjernen, vores amygdala, som er sådan en lille bitte nød, der sidder oppe i hjernen, som er det, der fortæller os, er det, der alarmerer os, når noget ikke er, som det skal være, når vi skal reagere. Det er det, der starter med at udsende hormoner, der kommer til at give os følelsen af frygt i kroppen. Kortison, stresshormon osv.
Adrenalin.
Yes. Som når vi gør tingene af den grund, når det ligesom er, fordi det et eller andet sted er angst, der står i centrum for det hele, så er det aldrig sundt for os. Og det er jo... Det er jo en grundlæggende angst for fremtiden. En angst for ikke at være god nok. En angst for at blive simpelthen afvist af andre mennesker. Fordi at jeg faktisk i virkeligheden ikke føler mig okay, god nok. Så det, jeg ligesom gør for at få det okay, det er, at jeg præsterer mig ud af det. Jeg har det godt, når jeg laver det her, den her præstation. Men det ender aldrig godt, fordi at mere vil have mere, og fordi det i virkeligheden er en følelse af frygt, man forsøger at presse ud. Den kommer hurtigt igen, lige så snart, at man har præsteret og fået 12, eller hvad end man har gjort. Så det er ret vigtigt at være opmærksom på, er det det, eller er det, kommer det her glæde? Er jeg motiveret? Er det her noget, jeg gør, fordi at jeg reelt set er virkelig høj på det? Altså, er det vigtigt for mig at gøre? Og det kunne for eksempel være netop også med hvilket studie jeg vælger. Jeg ved godt, man ikke kan dele tingene op så sort-hvid, og tingene er ofte blandet sammen, men vælger jeg det her studie, fordi hold nu op, altså sådan, jeg kan mærke, der er noget af det her, der er vigtigt for mig. Det, altså sådan, jeg har nogle værdier. Det er mega vigtigt for mig at kunne bidrage til... altså med sundhed på en eller anden måde i verden, at kunne hjælpe andre mennesker med at hjælpe sig selv, eller gør jeg det her, fordi jeg tænker mere i, at folk vil tænke et eller andet om mig, altså jeg frygter, at jeg vil falde uden for et fællesskab, hvis jeg ikke vælger den her vej, eller jeg frygter, at min fremtid vil være dårlig, fordi at jeg ikke kan tjene de her penge, eller, altså det er ret vigtigt at vide, hvad er det egentlig, der mest af alt driver mig. Fordi at er det sådan den frygtbaserede, er det meget det, der gør, at jeg i virkeligheden gør ting, og det er det tit, når man får sådan en optimerings syge, hvis man kan sige det sådan lidt tavligt, at man bliver besat af optimering i sit liv, så handler det virkelig om, at jeg er bange for at ikke at være god nok, og altså, at kunne blive afvist af andre, og så er det helt klart så skal man arbejde på, hvad det vil sige, at gøre noget andet bare for glædens skyld. Så det arbejder med, altså sådan helt lavpraktisk med mine klienter om det der med, giv dig til at altså finde på noget, du synes, der er fedt at lave, altså du er strikke, men du skal aldrig producere noget med det. Altså, du skal ikke lave en sweater, fordi så bliver det sådan en sweater, der skal være den flotteste i hele verden, og som, lad være. Altså bare nyd, det er også meget for det der mindful perspektiv ind i det. Nyd at gøre det. Prøv at fokusere på, at det vigtige er processen, og så læg mærke til de følelser, du får, mens du gør det. Det er sådan virkelig, virkelig vigtigt og ret banebrydende for mange at opleve. Gud, jeg kunne godt nyde noget, uden at det var et resultat, jeg nød. Jeg kunne godt nyde noget, som ikke havde noget med noget at gøre i virkeligheden, hvis det giver mening. Så det er sådan meget på et handleplan, det her med, hvordan øver man sig på det, på det her med ikke at præstere. Så er der selvfølgelig rigtig meget med på et tankemæssigt plan. Hvordan man sådan kan blive meget bedre venner med sig selv. Og det der jo, altså, jeg kunne tale i tusind år, ikke? Altså, det er jo sådan, det er virkelig, virkelig mange forskellige ting, man kan gøre, som også kommer meget an på... På hvor man er i livet. Men jeg er for nylig blevet ret optaget af det der med, at lære de unge, jeg taler med, at blive bevidst om, hvordan de egentlig taler til sig selv. At Jeg tror, der er sådan en eller anden misforståelse derude om, eller det er der, for det kan jeg også godt have, om at det virker bedre, hvis man taler grimt til sig selv. Altså, man præsterer bedre. Mm. Man lytter mere, hvis man råber af sig selv, eller hvis man er rigtig led. Og det passer ikke. Det er ikke rigtigt. Så laver jeg tit sådan en... Nej, så laver jeg sådan en øvelse med de unge, med sådan... Prøv at forestille dig en... prøv at tænk på en lærer, du har haft tilbage i folkeskolen, for eksempel, som var mega, mega, mega ond og tavlig. Altså, alle har haft en eller anden lærer, de var bange for, eller en, der var tavlig ved
en
nogen.
En autoritet af en eller anden.
Ja, det er jo ikke en autoritet i sig selv, men det er en, der udøver sin magt på en ikke så fed måde, som man er bange for, eller som... Det har de fleste i hvert fald. Så prøv at tænke på den her person, og vi beskriver det her menneske, som man egentlig var ret bange for. Nå, hvad var det for et fag? Okay, det var tysk. Okay, det er bare altid tysk, ikke? Men det kunne også godt være dansk. Lad os sige, det var dansk. Fik du lyst til at lave dansk? Fik du lyst til... Blev du interesseret i dansk? Hvordan har du det med dansk siden da? Og sådan, det er helt vildt, fordi 100% siger jo puha. Jeg har et eller andet med det her dansk. Jeg kunne, selvom jeg fik en god dansklærer i gymnasiet, så har det påvirket mig, at min dansklærer i folkeskolen var herre tavlig ved et par elever, som gjorde, vi alle sammen blev vildt bange for hende. Så det har jeg aldrig, det har jeg altid bare gerne ville slippe for. Okay, det var da interessant, at det her, det var en sådan ret hård person, der ikke vidderligt har inspireret dig, eller fået dig til at præstere. Du har præsteret af frygt, men du har ikke gjort mere end det, der lige skulle til, og du har ikke selv taget det videre, eller blevet inspireret, eller taget det med dig. Så prøv at forestille dig en lærer, du faktisk havde det rigtig godt med. Og dem er der heldigvis også rigtig mange af. Det var min engelsklærer. Okay, jamen, hvordan var han? Jamen, han var bare vildt kærlig, og stille og rolig, og havde mega meget tillid til os, og jeg lærte bare så meget. Jeg elsker engelsk, og det har jeg også gjort sidenhen, og jeg er blevet vildt interesseret i sprogfag i det hele taget, og det tror jeg måske er på grund af ham. Altså vores folkeskolelærer kan virkelig, virkelig inspirere os meget i mange retninger til noget, vi også i voksenlivet tager med os og tænker tilbage på. Og den her øvelse handler jo meget om, okay, så kig lige lidt ind i dig selv. Så hvis nu du begyndte at tale lidt til dig selv, som din engelsklærer talte til dig, tror du så ikke, at du måske ville kunne komme lige så langt, hvis ikke endnu længere, som det, du tror, der skal til lige nu? Det er derfor, at du taler så hårdt til dig selv, fordi du tænker, det er nødt til. Fordi at det har jo, jeg har jo kommet okay langt med at tale grimt til mig selv. Jeg har jo præsteret, jeg har jo fået styr på tingene, jeg har jo klaret mig godt i skolen. Ja, det har du måske, men du kunne være kommet endnu længere, hvis du talte pænere til dig selv. Og det er bare sådan en ret vigtig pointe, det der med, at vi måske også tror lidt, at vi er dovne af natur. Vi tror, at vi er nødt til at være lede ved os selv, for at vi kan gøre tingene ordentligt. Det passer ikke. Det passer simpelthen ikke. Så det er, sådan, det er ofte sådan en øvelse, jeg synes, der er rigtig god at lave, og som man kan lave med sig selv. Også bare i det hele taget at blive bevidst om, hvordan vi taler til os selv. Hvordan taler du egentlig? Hvad er det for nogle ord, du kommer til at sige til dig selv? Skriv det lige ned. Hvad banner du af dig selv? Eller kalder du dig selv for noget? Kommer du til at råbe lidt af dig selv? Snærer du helt vildt meget af dig selv? Bruger du alle mulige taglige midler til at... Altså, sådan, altså vi taler til os selv ofte på nogle ret grimme måder, som hvis vi virkelig fik det ud og kiggede på det, og sådan enten sagde det for os selv, eller skrev det ned, eller i det hele taget måske prøvede at sige det til andre, eller hvordan ville det være, hvis jeg sagde det til andre? At vi nærmest bliver chokeret over, hvad fanden er det, vi går og siger til os selv hele tiden. Det er jo en bevidsthed, der er sindssygt vigtig at have, før man overhovedet får mulighed for at ændre på det. Sådan, hey, der er måske noget, jeg skal ændre på her. Så det synes jeg også, det synes jeg er helt vildt vigtigt, at få ud. At få ud det åbne. Vil jeg tale til min ven på den her måde? Nej, det vil jeg ikke. Men hvad fanden, hvorfor taler du så sådan til dig selv? Altså, hvorfor skal du behandles så grimt? Altså, hvis du kan se, at alle andre mennesker egentlig skal behandles godt, og du behandler andre rigtig godt og meget hensynsfuldt, hvorfor behandler du så dig selv så dårligt? Mm. Det er ret vigtigt, at vi begynder at blive opmærksom på det.
Du tænker ikke det der med, at man tænker, at man er ikke mere værd end det? Altså, det er så spænder ben.
Jo, men så er det måske også vigtigt at gå sådan lidt rationelt til værks og tænke, jamen, ja, okay, jeg har en eller anden fornemmelse, at jeg er nødt til at tale grimt til mig selv, fordi jeg ikke er noget værd. Men hvis vi sådan bakker helt ud af det, så er jeg jo et menneske, ligesom de her 7 milliarder andre mennesker på den her jord. Og jeg synes, at alle mennesker er noget værd og skal behandles ordentligt. Bortset lige fra mig selv. Det er måske ikke sådan helt irrationelt, fordi altså, hvis jeg synes, at andre mennesker, som for eksempel menneskerettighedserklæring, er noget værd, bare fordi de eksisterer og har rettigheder, så har jeg det jo også. Så kan det godt være, at jeg har det lidt ambivalent med mig selv og har det svært. Hvis jeg på et rationelt plan ved, at det foregår i mig følelsesmæssigt det her, så ved jeg, at jeg er nødt til at begynde at prøve at tale pænt til mig selv. Altså det ved jeg, det er jeg simpelthen nødt til at arbejde på. Og så må jeg jo starte med at hive fat i, hvorfor det er, jeg på et følelsesmæssigt plan synes, at jeg skal tale grimt til mig selv. Og hvem er det derude, der har behandlet mig dårligt og givet mig en følelse af, at jeg ikke er det samme værd som andre mennesker? Altså ofte så kan vi datere det tilbage til nogle særlige mennesker eller oplevelser eller kultur og fællesskaber, vi har været en del af, som har været rigtig, rigtig dårlige for os. Som har givet os en fornemmelse af, at det her, det vi er nødt til at fortsætte med at tale grimt til os selv. Men altså, det kan godt være, at få det til at lyde nemt. Altså, det ved jeg godt, det ikke er. Det er det overhovedet ikke. Altså, det er det ikke. Og det er jo også det sidste, man skal, det er at banke sig selv i hovedet over, ikke at kunne det. Men hvis man begynder at få en bevidsthed om, hvad der er, der foregår inde i en, og at det, man gør, det faktisk virkelig underminerer ens selv, så er det allerede et skridt på vejen. Det er det. For så motiveres man der til at prøve at gøre noget ved det. Og det er i virkeligheden noget af det vigtigste, tænker jeg. Om ikke at gøre det, hvis ikke man gør det for sig selv, så gør det for din kærestes skyld, fordi at det er hårdt for ham at have dig som kæreste lige nu, altså, eller gør det for din families skyld, eller gør det, altså sådan, nogle gange, når jeg er derude med folk, hvor at de vitterligt ikke kan se en årsag til, at det, altså sådan, at de skal få det bedre, fordi at de i virkeligheden ikke er noget værd, så må man jo starte med at gøre det for andres skyld. Fordi det er jo også en eller anden motivation.
Ja. Jeg tror, en af de store ting for mig har været at høre om de her ting fra en hel masse andre. Mest alt mine klienter var det i starten, men så kom det også altså på Instagram og Facebook og sådan noget. At høre en hel masse andre sige de samme ting om sig selv, som jeg sagde om mig selv. Og bare til sidst være sådan helt mættet. Eller sådan tænke, ej, hvor er det kliché. Eller ej, hvor er det bare... ej, hvor gider jeg bare ikke være ligesom alle andre på det der punkt. Altså sådan... Og hvor er det... Altså, jo flere mennesker, jeg hører, har det skidt med deres krop, jo gladere bliver jeg for min egen, fordi jeg bliver sådan... Og kæft, det gider jeg sgu ikke. Men så længe jeg tror, jeg er den eneste, eller sådan, det, der er meget få, så bliver det, så er det svært.
Ja.
Men når man hører, altså for eksempel det der, jeg er ikke god nok. Ja. Man har hørt den sætning fra 500 forskellige mennesker, så stopper jeg med at tænke den selv, fordi jeg er sådan, nå, det er sådan en ting, eller sådan, det er sådan noget... som alle har det. Og så bliver jeg sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg bliver trodsig, eller sådan, så gider jeg sgu ikke have det sådan.
Men det er jo det, altså, det er jo noget, der findes derude faktisk. Igen, apropos den der skelnen mellem, hvad findes inde i mig, hvad findes derude, at der er jo også nogle, altså sådan, okay, når der er sådan et stort mønster, når der er så mange, og det er også, det siger jo også til de unge, der er helt vildt. Altså, du er ikke den eneste. Det skal være noget af det første, du skal vide her. Du er langt fra den eneste. Så er der et eller andet derude, der måske også. Det er måske der, den er gal, ikke? At der er så mange, der føler, så mange ganske perfekte mennesker i sig selv, der går og føler sådan, så mange frygtelige ting omkring sig selv, og siger så meget grimt til sig selv hele tiden. Og så sådan, dem, jeg taler med, er jo mega ressourcestærke, unge, kloge, søde, rare mennesker, som bare, altså... burde være på det aller højeste i sit eget liv. Altså at være så selvglad, ikke? Altså helt vildt selvglad. Det kunne man sgu godt retfærdiggøre på det tidspunkt. Som bare har det så skide dårligt. Så det tror jeg, du er meget ret i. Det er jo også derfor, at gruppeterapi ofte virker så godt, som det gør. Fordi bare det, at man møder andre mennesker, som bøvler med det, man troede var sådan helt unikt og for en selv, og som man deraf også blevet mega skamfuld over, det pludselig er sådan allemands eje, ikke? Sådan, okay.
Jo, men den første del er det der med at ikke at føle sig alene.
Ja.
Men det er som om, det her der er at tage den lige skridtet videre. Altså, at man hører det så meget, at man bliver træt af
det. Ja.
At man bliver sådan, okay, så alle vil tabe sig. Alle synes ikke, de er gode nok. Alle kan ikke lide deres krop. Alle kæmper, altså sådan, så bliver sådan, nå, altså, så gider jeg ikke.
Ja.
Altså, jeg gider det ikke rundt, og synes jeg ikke klam krop, eller gerne vil tabe mig, fordi jeg gider ikke være som alle andre.
Ja.
Nej, det er også, jeg ved ikke.
Nej, det giver god mening.
Det er sådan nye ting at sætte ord på for mig, så det er sådan, det bliver lidt rodet.
Mm.
Ja.
Ja. Ja.
Men der er sikkert, der er, altså, ja, der er masser af ting.
Ach, der er en million ting.
Men man, måske kan man starte med at få hjælp.
Ja, det skal man.
Det der med, at man sidder helt fedtet ind i det hele selv, og der er altså bare det der med at have en udefra.
Ja.
Helst også en, der måske ikke kender dig.
Ja, ja.
Altså, og så siger jeg ikke, at det skal være...
Det behøver ikke at være en psykolog på den måde, nej. Altså.
Men en, som ikke hverken sådan, du holder af dig, så ikke en, der er din kæreste, eller din mor, eller din søster. Selvfølgelig heller ikke en fremmed idiot på nettet, eller sådan. Men en, som kan sætte sig ind i det, men stå udefra og se nogle ting, som man altså ikke selv kan se, fordi de er brillerne er fedtet til.
Ja. Ja, og en som jo, altså det taler man meget om i terapien, den blanding af støtte og konfrontation. Altså, jeg går her ved siden af dig, og jeg støtter dig i det, der er svært, men på et eller andet tidspunkt, så træder jeg også frem, og så viser jeg et spejl foran dig, og siger, det her, det er du nødt til at kigge på. Altså, er du klar over, at du gør det her, og det er mega dårligt for dig, og vise den anden person noget, der også kan være ubehageligt nogle gange. Og det gør vi som venner jo ikke. Altså, der støtter vi, og det er også derfor, at venner er så værdifulde. Og der, jeg vil jo også sige, uanset hvad første skridt er, at tale med sine venner om det. Fordi hvis du ikke har sat ord på selv, så altså, dine venner kan jo så også hjælpe dig med at sige, okay, måske skal jeg tale med nogen om det her. Og det oplever heldigvis, at de unge altså, er ret gode. Altså, sådan, man er blevet bedre og bedre til at tale om de her ting. Altså, det er virkelig grineren. Jeg har flere gange haft nærmest hele venindegrupper i individuel terapi, som ligesom kom hver for sig, fordi de så ligesom har talt sig åbent og sagt, hen her kan jeg godt anbefale, og så er der sådan flere. Det viser jo bare altså, flere gange ude i venteværelset, hvor unge har mødt hinanden, altså sådan, som kender hinanden, hvor at for 10 år siden ville man måske sige, ej, det er simpelthen virkelig... Sådan nogle her situationer skal vi undgå, fordi man skal virkelig, det der med at gå i terapi, det skal man godt nok, man skal kunne holde det for sig selv. Og, men sådan tror jeg bare ikke, det er mere, og det vil jeg virkelig også gerne være med til at bryde det her tabu. Altså sådan, tal med hinanden, fordi alle går fandme i terapi, skulle jeg sige. Og i,
alle kan
man kan hjælpe hinanden. Ja, alle burde gøre det, man kan hjælpe hinanden så sindssygt meget. Og, altså fortalt åbent om det. Det er det
hellere
første.
Gør det for tidligt end for sent.
Det vil jeg sige.
Ja, så bøvlet, når det er for sent.
Ja, det er det.
Det der med, at det bare begynder, når man begynder at tænke, okay, ja, måske er der en lille smule her.
Ja.
Så kom til en terapeut eller en psykolog der. Ja. Ja. Så er det er så hurtigt at rette op på. Og så skal du ikke bruge 2 år på
præcis.
At komme hver uge og altså en masse penge. Og, altså sådan.
Ja. Ja.
Gør det inden.
Ja.
Og hvis du tænker, ej, det her er alt for tidligt, så er det højst sandsynligt lige akkurat tilpas.
Ja, præcis.
Altså lidt ligesom parterapi, ikke?
Ja, præcis.
Ej, vi har virkelig ingen problemer.
Og så er der jo ikke nogen skade gjort andet end...
allerede nu. Er det tæt på at få sent eller sådan?
Og hvis det er for tidligt... Jeg har haft en ud af... Jeg ved ikke, hvor mange jeg har talt med, men jeg tror måske, jeg har talt med over sådan 200-300 forskellige unge. Altså, en står klart hos mig, som kom på grund af sin kæreste, og hvor jeg så også sendte ham hjem og sagde, det er din kæreste, der skal komme ind til mig. Og altså, få hende til at komme, og du behøver ikke at komme igen eller sådan. Altså...
Men regn med, at,
lige præcis,
at det aldrig kan være for tidligt.
Præcis, præcis.
Ja.
Så ja, tag kontakt til nogen, der kan hjælpe dig derude, hvis du er i tvivl. Ja.
Og det kunne jo være, at man skulle tage kontakt til det, der hedder Ung Terapi, fordi det skulle være et rigtig godt sted.
Det skulle være et helt vildt fedt sted.
Helt vildt anbefalesværdigt sted.
Ja.
Ung Terapi, og du har jo... Ja, det er dit sted. Jeg ved ikke, om man fangede den. Og du har også noget, en podcast?
Jeg har en podcast, ja. Alle laver podcast i dag, så det skal man. Det er ligesom en hund. Man skal have sådan en podcast. Ej. Den hedder Radiopsykologerne. Og det er en podcast, jeg laver sammen med min kollega Charlotte, som er sådan en brevkasse. Jeg tænkte lidt på masse monopol i starten. Jeg er sådan, ikke sådan helt på samme måde, vel? Men sådan en brevkasse i virkeligheden, hvor man kan skrive ind om alle mulige ting. Og så tager vi dem op fra psykologiske perspektiver. Vi tager et brev ad gangen på cirka en halv time, så vi kommer virkelig i dybden med ting hele vejen rundt. Så
er det nogen, der har en problemstilling eller et problem? Eller
ja, og det kan også godt være temaer nogle gange. Og det er jo mest for unge, ikke? Altså mellem 15 og 30, men man må også gerne skrive ind til os på sådan med andre ting. Hvis man er forældre, så vi tager også sådan forældre dilemmaer op, som ligesom handler om det at være forældre til en ung, der har det svært. Så det, tjek den ud.
Radiopsykologerne.
Ja.
Der er også en Facebook-side,
ja,
man kan følge, hvis man gerne vil opdateres.
Præcis.
Yes. Og ellers din klinik Ung Terapi.
Ja, præcis.
Ja, jamen så kan vi slutte af uden flere afbrydelser. Der kommer også lige rengøringspersonale ind.
Det har været meget begivenhedsrigt
i dag, og jeg er træt, så jeg bliver lige mega hissig. Hvor kraftedme! Undskyld. Ja. Men tusind tak, fordi at du ville snakke med mig.
Selv tak.